μαντήλι. Τα βρήκα στο σεριάνι μου προχτές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι. Σου μαθαίνε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη. Με το καιρού δεμένες στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυκιάσανε στην τρία. Μου στραγγίξες χαμένη μια γενιά. Καλύτερα να σε έλεγαν Μαρία και να σουν ράφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις μ' αυτή τη συμμορία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο μέσο στράτη τέσσερις ανέμοι. Τους πήραν για σεριάνι μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζει δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι. Τους βρήκα να γαμιγίζουν στα μισά κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Γυναίκες στη γωνιά μας εθυλίνει παραμιλούν στην άκρο θαλασσιά.
Και στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στην Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φεράν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή.
Του κόσμου ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρτιές του Άδη Σεριανά. Μαλλιά ματένια, λόγια στο χορδάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά.
Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες και ξημερώ τοξότες, φαλαγές και λεγεώνες. Με πήραν και με βάλαν σε κλουβί και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι αργυραμιδοί.
Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια κι όπως δεν ήμουν μάγκας και δαΐς παίρνουσα τα αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις. Να με δικάσεις πάλι με μαρτυρία και σαν κακούργο να με τιμωρείς.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καλή διάθεση, καλή καρδιά έχουμε, έτσι δεν είναι Γιώργο?
Ούτε καν αυτό το εύθυμο χαλάκι μας, ας πούμε, δεν μπορούμε να το χαρούμε. Νομίζω είναι μια πολύ, πολύ άσχημη μέρα, πολύ δύσκολη και θα γίνουν ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα όπως φαίνονται, κλιμακώνονται. Ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία από τους Ρώσους.
Μια κίνηση που μάλλον ελάχιστη την περιμέναν. Εντάξει, προειδοποιούσαν οι Αμερικάνοι, αλλά επειδή ήταν λίγο σαν τον ψεύτη Βοσκό από τις 16 του μηνός.
Επειδή Τετάρτη και μετά η ειρωνία από τους Ρώσους, πια Τετάρτη και τα λοιπά, θυμάσαι. Όμως έβλεπες ότι παρόλες τις διάφορες διεξόδους του Πούτιν και τη διαλογικότητα αυτή που είχε, έβλεπες ότι αυτό κάπου θα καταλήξει. Όλοι ελπίζαμε να καταλήξει στην στην αποκλιμάκωση. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν έγινε.
Γιατί χθες συζητούσαμε για το, για το διάγγελμα του Πούτιν, ότι ήταν έτσι.
Ναι, για τη διπλωματία
ενωτικό,
και τα λοιπά,
ναι, και έτσι, ότι, ναι, ένα τέτοιο στυλ.
Ναι, η διπλωματία δεν έχει τέλος και αυτά. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ανελαίτο σφυροκόπημα, πάνω από 50 νεκροί από ό,τι λένε, οι 10 εκ των οποίων άμαχος πληθυσμός, παιδί, ένα μικρό παιδί. Και
οι Ουκρανοί βέβαια λένε ότι έχουν σκοτώσει άλλους 50. Εντάξει, ναι. Είναι τώρα η
τώρα
αρχή
αυτά
που
είναι
γενικώς...
τα έχουμε ζήσει λίγος πολύ. Βέβαια εμείς, ξέρεις, η γενιά μας και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι από εμάς, η προηγούμενη γενιά, δεν έχουμε τέτοιες εικόνες τόσο κοντά, ξέρεις.
Είχαμε την Σερβία.
Το τη Σερβία, εντάξει, αυτό ήταν ένας εμφύλιος, πόλεμος βέβαια.
Πόλεμος, εντάξει, με... ότι έγινε στην Βοσνία και τα λοιπά, που ναι, το παρακολουθούσαμε και αρκετά έτσι, με κοντά. Μετά ήταν το πιο έτσι, κοντινό βέβαια στην Ευρώπη, γιατί ναι, βέβαια είχαμε Αφγανιστάν, ήταν Ιράκ,
ναι,
Σομαλία.
Εκεί ξέρεις, γύρω... λίγο, εκεί είναι λίγο μακριά, λίγο πιο έτσι... εκτός δικού μας βεληνικούς, ας πούμε, ξέρεις, σε σχέση με το να το ζεις, να έχει ένα δραματικό τόνο δίπλα σου.
Ναι.
Και αυτό δεν ξέρεις και που θα καταλήξει, έτσι, αυτό το πράγμα. Okay. Δεν είναι...
Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που μπορεί να κάνει μια σαφή εκτίμηση. Για το
οφείλω
που...
να πω, χωρίς να είμαι, να δείχνω απεσιόδοξος, ότι η Δύση πάλι είναι λίγο έτσι... μάλλον ξαφνιάστηκε από την όλη ιστορία και προς το παρόν έχω ακούσει απειλές. Το μεγαλύτερο και το ογκωδέστερο πακέτο ποινών και τα λοιπά για εμπάρκο και διάφορα άλλα πράγματα που θα το πούνε και θα το γνωστοποιήσουν. Δεν ξέρω.
Πάμε λίγο στα πιο άμεσα, γιατί είχαμε πριν από λίγο επικοινωνία του Ουκρανού Προέδρου του Ζελένσκι με τον Ταγίπ Ερντογάν. Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη, για το τι ζήτησε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, γεια σου,
καλό μεσημέρι. Δεν ξέρουμε τι ζήτησε ο Ουκρανός Πρόεδρος, ξέρουμε όμως τι ζήτησε ο Ουκρανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο Βασίλ Μποντάρ, ο οποίος πήγε σήμερα στο τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών και ζήτησε να κλείσει ο εναέριος χώρος στα στενά του Βοσπόρου και τα Δαρδανέλια στη διέλευση των ρωσικών πλοίων. Το είπε και χθες σε συνέντευξη τύπου, το είπε και σήμερα πριν πάει στο τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών, το είπε και όταν βγήκε. Είπε ότι θέλουμε να επιβληθούν.
Και αυτό φέρεται να έχει μεταφέρει, ας πούμε, και ο Ζελένσκι στον Ερντογάν, αφού το έχει πει ο πρέσβης.
Ναι, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη μια διαβριμένη σύσκεψη ασφάλειας του Συμβουλίου της Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας. Είναι διαβριμένη διότι παίρνουν μέρος και άλλοι αξιωματούχοι, όπως ο Ιμπραχήμ Καλίν, όπως υπουργός εσωτερικών. Υπάρχουν δηλαδή, είναι πολύ πιο ευρύ το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετή ώρα. Φαίνεται ότι στα πλαίσια αυτά ο πρόεδρος Ερντογάν επικοινώνησε με τον Ζελένσκι.
Αριάννα, επειδή μας έχει μπερδέψει λίγο ο Ταγίπ Ερντογάν γενικά με τη στάση του, ξέρουμε με ποιανού το μέρος, γιατί με κάποιο το μέρος πρέπει να πάει. Οι ειρηνευτικές παρεμβάσεις, νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει εισβολή έχουν τελειώσει.
Ακριβώς.
Μπορούν να συνεχίζονται. Είναι... με κάποια
ότι αυτό, ναι, αυτό το συμβούλιο που γίνεται τώρα θα μας υποτίθεται διευκρινίσει τη στάση της Τουρκίας, η οποία μέχρι στιγμής, όπως όλοι γνωρίζουμε, πατάει σε δύο βάρκες, πουλάει τα Bayraktar, τα drones του γαμπρού του Τούρκου Προέδρου στην Ουκρανία, υπογράφει μια πολύ σημαντική και ευρεία αμυντική συμφωνία και στρατηγική συμφωνία με την Ουκρανία. Παραλλήλως όμως έχει και πολύ στενές σχέσεις με τη Ρωσία, σε διάφορα επίπεδα.
Άλλη ανακοίνωση είχε κάνει ο Ερντογάν προχθές, που κατήγγειλε την ρωσική επέμβαση, επεκτατικότητα. Ναι. Χθες άλλη, όπου ήταν ήξης αφήξης, έκλεινε το πράγμα στους Ρώσους.
Είπε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε ούτε τη μία ούτε την άλλη χώρα, γιατί τα συμφέροντά μας έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και στις δύο. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει και κάποια στιγμή ημερομηνία λήξης ή επιλογής.
Σήμερα το πρωί έληξε αυτό, ναι. με την εισβολή. Γιατί πλέον δεν μπορεί να σε κοιμηθεί.
Και τώρα σου λένε οι Ουκρανοί: κλείνεις τα Δαρδανέλια για να αποδείξεις, ας πούμε, ότι είσαι μαζί μας.
Πρέπει εμπράκτος
να λειτουργεί. Βέβαια, αυτό τα Δαρδανέλια είναι κάτι το πρέπει να το προσέξουμε. Διότι ο πρέσβης είπε ότι πρέπει να στηριχτεί αυτό στο άρθρο 9. Δηλαδή, κανονικά δεν μπορεί να το κάνει αυτό η Τουρκία, σύμφωνα με την σύμβαση της, του Μοντρέ, δεν μπορεί να το κάνει. Όμως το στηρίζει ο πρέσβης στο άρθρο 9. Τώρα, εναπόκειται φυσικά στην ερμηνεία του άρθρου 9. Και πρέπει να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση και είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια τέτοια έκρηξη, αν θέλεις, ένα διεθνές θέμα στο οποίο πρέπει όλοι να πάρουν μια συγκεκριμένη θέση. Τα Δαρδανέλια μέχρι στιγμής και ο Βόσπορος ήταν η ιερή αγελάδα για την Τουρκία. Πριν από λίγο, μάλιστα, είχαμε και την δήλωση του Κεμάλ Κιλιστάρογλου, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος είπε: μην τυχόν και πειράξετε τη συνθήκη του Μοντρέ, γιατί θα απειληθεί η δική μας ασφάλεια. Και ζήτησε να συγκληθεί και η τουρκική εθνοσυνέλευση. Βέβαια, λόγω του πολύ συγκεντρωτικού προεδρικού συστήματος που ισχύει πλέον, η τουρκική εθνοσυνέλευση δεν έχει καμία δύναμη αυτή τη στιγμή. Αλλά ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά την τουρκική πλευρά. Τι θα κάνει, με ποιον θα πάει. Και ποια θα είναι η γραμμή της από εδώ και πέρα. Βέβαια, αν τυχόν συγκρουστεί διπλωματικά με την Ρωσία, και αυτό θα έχει πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις εσωτερικά στην Τουρκία, και γιατί θα πλήξει πολύ άσχημα την οικονομία της. Πέρα από οτιδήποτε άλλο, η Τουρκία έχει πολύ στενούς δεσμούς οικονομικούς με την Ρωσία. Αρκετά να σας πω ότι όλη η Νότια Τουρκία ουσιαστικά πουλάει νοπά προϊόντα στην Ρωσία, όπως και η Ρωσία πουλάει πάρα πολλά προϊόντα σιτηρών στην Τουρκία. Άρα θα έχει άμεση...
Χώριο τουρισμός, που είναι τεράστιο
το τουρισμός, ναι. είχε ανυπολογίσει τώρα σύντομο ότι θα δέχονται περίπου 2 εκατομμύρια Ρώσους τουρίστες, και αυτό το πράγμα θα ισοστάθμιζε κατά κάποιο τρόπο τις μεγάλες ζημιές που έχει ο τουρισμός λόγω της πανδημίας, και ένα σωρό άλλα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε κατά κάποιο τρόπο σε μια άτυπη προεκλογική φάση εδώ στην Τουρκία, για τις προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές που πρέπει να γίνουν κάποια στιγμή μέχρι τις 18 Ιουνίου του 2023. Πολλοί λένε ότι δεν μπορεί να αντέξει η οικονομία μέχρι τότε, ότι πρέπει να γίνουν νωρίτερα. Αν τυχόν τώρα έρχεται και αυτό, τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο δύσκολα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από την Κωνσταντινούπολη.
Θα έχει ενδιαφέρον αν στη διάρκεια της εκπομπής τελειώσει αυτή η σύσκεψη,
ναι.
Για να δούμε έτσι, Αριάννα...
Αριάννα, ναι, ό,τι νεότερο υπάρχει.
Κατά πού το πάει ο Τούρκος Πρόεδρος. Να σε καλά.
Λοιπόν,
πολύ.
Και πάμε από Κωνσταντινούπολη σε ένα άλλο κέντρο αποφάσεων, Βερολίνο. Γιώργος Παπάς μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου,
καλό
Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο Στέλιο. Καλό μεσημέρι.
Κομβικός.
Για πες αντιδράσεις από το Βερολίνο. Αρχικά είχαμε το πάγωμα του Nord Stream 2, ας πούμε, αλλά αυτό ήταν προχθές. Τώρα
εντάξει,
το
προχθές αυτό το είχαμε.
Έφυγε, ναι.
Ναι, ναι, αυτό το είχαμε με την πρώτη κίνηση, με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των δύο αυτών επαρχιών.
Και είναι και επαρχιών. Από τις χώρες η Γερμανία που εξαρτάται πολύ ενεργειακά από τους Ρώσους, έτσι. Δηλαδή έχουμε θέματα ανοιχτά και επαρκτά από αυτή την εξέλιξη.
Φυσικά. Ο Nord Stream 2, αυτός ο αγωγός, στην ουσία πάγωσε η διαδικασία διοδότησής του. Δεν είχε ξεκινήσει η λειτουργία του. Περίμεναν, ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να μπορεί να λειτουργεί ήδη από φέτος. Μετά μετατέθηκε για το καλοκαίρι μέχρι να πάρει την άδεια από την ρυθμιστική αρχή της Γερμανίας. Αυτή η διαδικασία τώρα πάγωσε και δεν πρόκειται να τεθεί ξανά σε λειτουργία μετά από αυτές τις εξελίξεις. Και έχει ενδιαφέρον ότι η Γερμανία ανακοίνωσε το πάγωμα της διαδικασίας αυτής πριν ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες βεβαίως συμμερίζεται και είναι και τις υποστηρίζει. Και ήταν αυτή η κίνηση να ανακοινώσει νωρίτερα το πάγωμα της διαδικασίας αδειοδότησης του αγωγού, ένα δείγμα του ενιαίου μετόπου της Δύσης απέναντι στη Ρωσία. Ήταν σημαντικό αυτό, γιατί είχε αντιμετωπίσει μεγάλη κριτική για το θέμα του αγωγού. Ο ίδιος ο καγκελάριος απέφευγε να πει και το όνομά του παρά τις πιέσεις που δεχόταν όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά όπως είπα, ανακοίνωσε το βήμα αυτό πριν τις υπόλοιπες κυρώσεις και σίγουρα μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον αποκλείεται να ξανατεθεί θέμα αγωγού Nord Stream 2. Η Γερμανία προφανώς, έχοντας και μια πολύ ενεργοβόρα βιομηχανία, εξαρτάται ενεργειακά από τη Ρωσία. Το 1/4 των ενεργειακών της αναγκών το καλύπτει με φυσικό αέριο και το μισό από αυτό το φυσικό αέριο που χρειάζεται το παίρνει από τη Ρωσία. Βεβαίως, άκουγα σήμερα το πρωί τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας, τον πράσινο Ρόμπερτ Χάμπερτ, που είναι και αντικαγκελάριος, να λέει ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή αποθέματα φυσικού αερίου για το πρώτο διάστημα. Βεβαίως, αν κλείσει παντελώς η στρόφιγγα του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, τότε θα υπάρξουν σαφώς δυσκολίες. Περιμένει έτσι κι αλλιώς μία ανατίμηση στις τιμές ενέργειας και φυσικού αερίου το επόμενο διάστημα. Αλλά
σήμερα καβάλιζε το ξεφύγει πάνω από 100. Το φυσικό αέριο έχει 4,75%. Ανώ το πάει.
Ναι, αυτό το περιμένουν όλοι. Ναι. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον από τις εκτιμήσεις του Γερμανού Υπουργού Οικονομίας είναι ότι μεσοπρόθεσμα περιμένει μία σταθεροποίηση στις τιμές ενέργειας και σίγουρα θα αναζητηθούν άμεσα και πιεστικά και επιγόντως εναλλακτικές πηγές προμήθειας ενέργειας για το επόμενο διάστημα.
Γιώργο, επειδή είσαι αρκετά έμπειρος, όχι σε τέτοιες καταστάσεις βέβαια, είναι δύσκολες αυτές να απαντηθούν, αλλά επειδή η Γερμανία είναι μία από τις χώρες που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση όλης αυτής της κατάστασης, η αντίδραση της Δύσης δηλαδή, θεωρείς ότι ο Πούτιν δεν ξέρει την αντίδραση της Δύσης και τι μπορεί να του επιφέρει όλο αυτό και προχώρησε σε αυτή την ιστορία. Δεν νομίζω ότι δεν είναι προετοιμασμένος και δεν πρόκειται να ιδρώσει τα αυτή του από κάποιες, ας πούμε, συνέπειες που μπορεί να έχει. Τι μπορεί να τον κάνει να ιδρώσει τα αυτή του, γίνεται?
Δεν νομίζω ότι θα ιδρώσει το αυτή του με συνέπειες, με κυρώσεις, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οι κυρώσεις έτσι κι αλλιώς, εάν έχουν
να
κάποιο αποτέλεσμα πρακτικό...
Γιώργο, θα μου επιτρέψεις, ναι, επειδή κάνει δηλώσεις ο Γιάννης Στόλτεμπεργκ, ναι, ο Γενικός, ναι, Γραμματέας του ΝΑΤΟ, λίγο, ναι, να συνδεθούμε.
Τα έθιμα στις κρίσεις και θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε δεξιότητες και δυνάμεις συμπεριλαμβανομένης και τις δύναμης αποκρίσεως του ΝΑΤΟ όπου χρειάζεται.
In response to Russia's
σε απάντηση στη μαζική ανάπτυξη δυνάμεων της Ρωσίας, εμείς μπορούμε να έχουμε απάντηση στο χερσαίο έδαφος, στη θάλασσα και από αέρος. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι σύμμαχοι από τη Βόρεια Αμερική αλλά και την Ευρώπη έχουν αναπτύξει χιλιάδες ή παραπάνω στρατεύματα σε αυτές τις γραμμές και έχουμε πολλά στρατεύματα σε αναμονή. Επιπλέον, έχουμε πάνω από 100 jet σε κατάσταση συναγερμού για να προστατεύσουμε τον αέριο χώρο μας και πάνω από 120 συμμαχικά πλοία στη θάλασσα από το βορρά έως τη Μεσόγειο θάλασσα. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι η συλλογική μας δέσμευση αμήνης σύμφωνα με το άρθρο 5 είναι εδώ και αποτελεί μια άτεγκτη υποχρέωσή μας. Θα κάνουμε οτιδήποτε είναι απαραίτητο για να προστατέψουμε από την επιθετικότητα όλα τα μέλη της συμμαχίας. Επιπλέον, θα προσκαλέσω μια σύνοδο του ΝΑΤΟ αύριο για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Η Ρωσία τώρα αντιμετωπίζει υψηλό κόστος και συνέπειες που θα επιβληθούν από την ολότητα της διεθνούς κοινότητας. Ο στόχος είναι να υπάρχει μια νέα σφαίρα επιρροή. Αυτό θέλει το Κρεμλίνο. Να μιλήσουμε για νέους κανόνες παγκοσμίως, οι οποίοι μας κράτησαν ασφαλείς για δεκαετίες και φυσικά να διασαλεύσει τις αξίες που βραστιζόμαστε.
the new normal for our
security. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα για τη δική μας ασφάλεια. Η ειρήνη δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Η ελευθερία και η δημοκρατία αμφισβητούνται από απολυταρχικά καθεστώτα και ένας στρατηγικός ανταγωνισμός βαίνει αυξανόμενος. Εμείς πρέπει να απαντήσουμε με ενότητα αλλά και με ακόμη ισχυρότερη ελληνική. Η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη μαζί ως μέλη του ΝΑΤΟ. Είμαστε σε μια συμμαχία 30 δημοκρατιών που δρούμε ως μία φωνή. Θα προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας αλλά και τις αξίες μας. Η δημοκρατία πάντοτε θα επικρατεί έναντι της απολυταρχίας. Η ελευθερία πάντοτε θα επικρατεί έναντι της καταπίεσης. Και είμαι έτοιμος να δεχτώ τα ερωτήματά σας. Πάμε λοιπόν τώρα στα ερωτήματα των δημοσιογράφων.
Interfax Ukraine, Irina Sommer. Secretary General,
Irina Sommer από την Ουκρανία, κύριε Γενική Γραμματέα, γνωρίζουμε όλοι ότι το ΝΑΤΟ δεν θα πολεμήσει για την Ουκρανία, αλλά δεν πιστεύετε ότι έχει όρθει η ώρα για το ΝΑΤΟ να χτίσει μια συμμαχία έναντι του Χίτλερ, έναντι του Πούτιν, εννοώ, λέει δημοσιογράφος. Ναι, το ΝΑΤΟ είναι αλληλέγγυο με την Ουκρανία και φυσικά θα υπάρξουν κόστη για τη Ρωσία, δηλαδή για αυτήν την κακή εισβολή στην Ουκρανία. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με τους Ευρωπαίους εταίρους, αλλά και με εταίρους ανά τον κόσμο, θα επιβάλλουν σε πολύ λίγο αυστηρές οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία, έτσι ώστε να καταδειχτεί ότι είμαστε στο ύψος των περιστάσεων και θα υπάρχει βαρύ τίμημα το οποίο θα κληθεί να πληρώσει η Ρωσία. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν παράσχει υποστήριξη, πρακτική υποστήριξη, στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία και φυσικά θα τους βοηθήσουμε να οικοδομήσουν ένα πολύ καλύτερο πλαίσιο κατάρτισης και εκπαίδευσης σε επίπεδο στρατού σε σχέση με το 2014 και θα ήθελα να αναγνωρίσω σε αυτό το σημείο την ανδρεία και τον επαγγελματισμό των Ουκρανών, μέλη του στρατού, είτε άνδρες είτε γυναίκες, έναντι της ρωσικής εισβολής. Εμείς λοιπόν είμαστε αλληλέγγυοι, καταδικάζοντας φυσικά την ρωσική κλιμάκωση στην περιοχή και οι σύμμαχοι είναι αλληλέγγυοι στο να στείλουν ένα μήνυμα που είναι ότι ποτέ δεν θα αποδεχτούμε την βίαιη παραβίαση του διεθνούς δικαίου που βλέπουμε να λαμβάνει η χώρα στην Ουκρανία. Τώρα πάμε στο Bloomberg. Έχετε κάποια πληροφορία που δείχνει ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν μια ευθεία απειλή από τη Ρωσία επί του παρόντος και το ΝΑΤΟ θα σκεφτεί μια στρατιωτική παρέμβαση στην Ουκρανία? Ευχαριστώ. Το ΝΑΤΟ είναι η ισχυρότερη συμμαχία στην ιστορία και μη λανθάνετε επ' αυτού. Θα υπερασπιστούμε και θα προστατέψουμε κάθε σύμμαχο έναντι οποιασδήποτε επίθεσης, έναντι οποιασδήποτε επιβουλής. Και γι' αυτό τον λόγο έχουμε αυξήσει την παρουσία μας στα ανατολικά κομμάτια της συμμαχίας με στρατεύματα, πλοία και αεροπλάνα. Γιατί θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η επίθεση έναντι ενός συμμάχου σημαίνει για εμάς επίθεση σε ολόκληρη τη συμμαχία. Θέλουμε να αποτρέψουμε την επίθεση, όχι να προκαλέσουμε έναν πόλεμο. Θέλουμε να είμαστε συνετοί, αλλά κάθε δράση μας θα είναι απαραίτητη. Γιατί? Διότι βλέπουμε την επιβουλή της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας και φυσικά οι σύμμαχοι όλοι θέλουν να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει καθόλου χώρος για καμία παρεξήγηση σε σχέση με το τι σημαίνει επίθεση ενάντια σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Τώρα, από τη Ρωσία, επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γενική Γραμματέα. Είπατε ότι εμείς αναπτύσσουμε επιπλέον αμυντικά συστήματα στη θάλασσα, από αέρος και στο έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα θα σταλούν περισσότερες δυνάμεις λόγω του ότι έχει συμβεί η εισβολή ή μιλάτε, αναφέρεστε μάλλον στο τι έχει ήδη συμβεί. Διότι εγώ καταλαβαίνω ότι τώρα θα μπορείτε να αναλάβετε δράση και θέλετε να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο Πούτιν ή με κάποιο άλλο εκπρόσωπο της Ρωσίας μετά από αυτή την επίθεση ή δεν ισχύει πλέον η προσφορά σας να συνομιλήσετε γενικά γενικά με τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, αυτή η εισβολή δεν μας εκπλήσει, διότι έχουμε αυτή την προειδοποίηση εδώ και μήνες. Δυστυχώς, αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια, μάλλον στα ξημερώματα, ήταν κάτι το οποίο είχε προβλεφθεί εδώ και καιρό. Προσπαθήσαμε να το αποτρέψουμε, πώς, καλώντας τη Ρωσία να εμπλακεί στις διπλωματικές προσπάθειες, λέγοντας τη Ρωσία ότι θα υπάρχει ένα αυστηρό τίμημα οικονομικές κυρώσεις εάν εισέβαλαν περαιτέρω στην Ουκρανία. Αλλά τι συνέβη? Αυτό συνέβη δυστυχώς και συνέβη το χειρότερο σενάριο. Η Ρωσία, παρά τις διπλωματικές μας προσπάθειες και παρά το ξεκάθαρο μήνυμά μας περί οικονομικών κυρώσεων, η Ρωσία αποφάσισε να εισβάλλει στην Ουκρανία. Αλλά αυτή τη στιγμή είχαμε λάβει μια τέτοια προειδοποίηση επί Μακρόν. Επίσης, έχουμε λάβει και μέτρα για να προετοιμαστούμε. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, τους τελευταίους μήνες και τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε αυξήσει σημαντικά την παρουσία των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, περισσότερα στρατεύματα, χερσαία, αλλά και επίσης διαθαλάσσης και από αέρος. Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα δούμε περισσότερη παρουσία. Άρα λοιπόν θα υπάρχει περισσότερη αύξηση. Ήδη αυξάνουμε την παρουσία μας στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας και σήμερα λοιπόν μιλήσαμε σε επίπεδο αμήνης, δηλαδή οι δικοί μας στρατιωτικοί ηγέτες θα έχουν περισσότερη αξιοδότηση να μετακινούν δυνάμεις και να αναπτύσσουν δυνάμεις όπου απαιτείται. Και φυσικά αυτό θα μπορούσε να είναι κομμάτι της δυνάμεως αποκρίσεως του ΝΑΤΟ. Είμαστε έτοιμοι, εμείς προσαρμόζουμε τη στάση μας, αλλά τι κάνουμε? Κάνουμε αμυντικές ενέργειες. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Δεν επιδιώκουμε τη σύραξη, όχι. Και θέλουμε επίσης να αποτρέψουμε την εισβολή ενάντια σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Τώρα.
Λοιπόν, στις Βρυξέλλες ζωντανά είναι αυτή η συνέντευξη που παραχωρεί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
Αυτή ήταν λοιπόν η συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κ. Στόλτεμπεργκ. Γιώργο, κάπου με μπέρδεψε ο Στόλτεμπεργκ.
Δεν ξέρω, γίναμε βασοφότεροι.
Δεν ξέρω, γενικώς είναι λίγο γκαφατζής ο Στόλτεμπεργκ, αλλά όταν μιλούσε για ευθεία, για απειλή μέλους του ΝΑΤΟ, και έχει επίθεση στην Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Θέλαμε να αποτρέψουμε κάτι άλλο, ότι φοβάται πόλεμο επέκταση στην Πολωνία ή αλλού. Λίγο εκεί πέρα οι απαντήσεις ήταν ασαφείς, εκτός αν ήταν τέτοια η διερμηνία και χάθηκε το νόημα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Παπά. Γιώργο,
Ναι.
Θέλω λίγο για ένα σχολιασμό για το...
Είχαμε μείνει λίγο να ολοκληρώσουμε, είχαμε μείνει σε αυτό το αν θα ιδρώσει το αυτί του Πούτιν με το πακέτο πολύ σκληρών κυρώσεων που προαναγγέλει η Δύση.
Είναι εδώ, έρχεται λοιπόν το tweet της Ursula von der Leyen, και αυτό ήθελα έτσι να συνδυάσω, που λέει θα παγώσουμε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σταματήσουμε την πρόσβαση ρωσικών τραπεζών στις χρηματαγορές μας. Αυτό σχεδιάστηκε για να καταφέρει βαρύ πλήγμα στην ικανότητα χρηματοδότησης του πολέμου από το Κρεμλίνο. Οι νέες κυρώσεις θα γονατίσουν τη Ρωσία, είπε η Φόντερ Λάιν.
Και ότι το άσχημο θα τα πληρώσει όλα αυτά ο ρωσικός λαός, ας πούμε, λέει η Φόντερ Λάιν.
Ναι, τώρα αυτό εδώ πέρα είναι ρεαλιστικό ή είναι μια ουτοπική προσέγγιση της Φόντερ Λάιν? Δηλαδή ένα σκληρό tweet από μέρος
της. Νομίζω ότι είναι σκληρό tweet και νομίζω ότι δεν έχουν άλλα περιθώρια οι Ευρωπαίοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά να επιβάλλουν τις σκληρότερες δυνατές κυρώσεις που έχουμε δει μέχρι τώρα. Να θυμηθούμε ότι στην περίπτωση της Κρυμαίας οι κυρώσεις ήταν ανώδυνες σχετικά για την Ρωσία. Λοιπόν, τώρα δεν θα είναι καθόλου ανώδυνες, θα είναι σκληρές κυρώσεις. Αλλά το ερώτημα, γιατί? Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει και άλλη δυνατότητα να παρέμβει. Το ΝΑΤΟ συζητάει για το εάν θα παρέμβει ναι ή όχι. Ακούσαμε τον Γενικό Γραμματέα πριν από λίγο. Είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, το μόνο εργαλείο που έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια της, είναι οι οικονομικές κυρώσεις. Θα είναι λοιπόν, επειδή έχει διαμορφωθεί και ένα τέτοιο κλίμα ενότητας της Δύσης και με τοπικής αντιπαράθεσης και σύγκρουσης με τον Πούτιν, νομίζω ότι θα είναι οι σκληρότερες κυρώσεις που έχουμε δει ποτέ. Το ερώτημα που μπαίνει βεβαίως είναι γενικά για τις κυρώσεις. Σε ποιο βαθμό, πότε αποφέρουν αποτελέσματα? Και από ό,τι έχει δείξει η ιστορία, τα αποτελέσματα των κυρώσεων έρχονται πολύ αργά. Αυτό σημαίνει ότι ο Πούτιν τις περίμενε τις κυρώσεις. Ακόμα και αν γονατίσει η οικονομία του, το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιο είναι το κριτήριο του Πούτιν. Είναι το κριτήριο το οικονομικό ή είναι το κριτήριο το εθνικό, εθνικιστικό θα μπορούσα να πω. Αν ξεκινήσει κανείς και αν προσέξει κανείς όλα αυτά που είπε τις τελευταίες ημέρες και όλα αυτά που λέει και το τελευταίο διάστημα, αλλά ακόμα και τα διαγγέλματα που έχει βγάλει τις τελευταίες ημέρες, νομίζω ότι καταλήγει κανείς πολύ εύκολα στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω ανεξαρτήτως κυρώσεων που θα επιβάλλει η Δύση, διότι βλέπει ότι βρίσκεται σε ένα ιστορικό momentum που πρέπει να λύσει παγίως ανοιχτά θέματα για τη Ρωσία. Θέλει να τα λύσει διαπαντός και θέλει να τα λύσει δια της βίας με το στρατό, θέλει μια νέα γιάλτα για την Ευρώπη. Σε αυτό δεν θα κάνει πίσω επειδή θα το επιβάλλουν οι δυτικοί κυρώσεις. Άλλωστε, ξέρει ότι τουλάχιστον για ένα πρώτο διάστημα αυτές οι κυρώσεις θα στραφούν καταρχήν οικονομικά και εναντίον της Δύσης. Αυτός μπορεί να, η Ρωσία θα δίνει λιγότερο φυσικό αέριο, αλλά θα είναι ακριβότερο το φυσικό αέριο που θα δίνει. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και αν σταματήσει να δίνει, ακόμα και αν οι εισροές που έχει από το φυσικό αέριο μειωθούν δραματικά, δεν τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Τον ενδιαφέρει το ιστορικό πεπρωμένο του ρωσικού λαού, έτσι όπως το έχει περιγράψει στο διάγγελμά του. Νομίζω ότι αυτή είναι. Αν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι θέλει ο Πούτιν και μέχρι πού μπορεί να φτάσει, μόνο έτσι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα λίγο ως πολύ ασφαλές συμπέρασμα, μόνο ότι με τον Πούτιν τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές.
Μάλιστα. Σίγουρα θα έχει πάρα πολλά επεισόδια, Γιώργο μου, ακόμα. Κανένας δεν μπορεί με... Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας πολιτικός ηγέτης ή κάποια υπηρεσία που να έχει κάνει ανάλυση και να ξέρει πού μπορεί να πάει αυτό το
πάντως
πράγμα.
Πάντως είναι φοβερό, ρε παιδί μου.
Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε τώρα, γιατί ρωτούσαν για παράδειγμα τις προηγούμενες ημέρες πολύ επίμονα τον Όλαφ Σόλτς. Και λένε πήγες εκεί πέρα, είδες τον Πούτιν, μιλήσατε επί 3 ώρες. Έχεις διαβάσει γι' αυτόν, έχεις ακούσει γι' αυτόν. Τι εικόνα αποκόμισες από τον Πούτιν? Και η απάντηση που έδωσε ήταν αυτή η αναγωγή, δηλαδή σε μια ιστορική, σε ένα ιστορικό πλαίσιο στο οποίο κινείται ο Πούτιν, και δεν είναι η πρώτη φορά που το έκανε. Και αν προσέξει κανείς και τη συνέντευξη τύπου Σόλτς Πούτιν μετά τη συνάντηση που είχαν στη Μόσχα, υπάρχει ένα σημείο σε αυτή τη συνέντευξη τύπου που ο Σόλτς του λέει ότι δεν θα πρόκειται να ασχοληθούμε με την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ όσο είμαστε εμείς. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχει σκοπό να μείνει στην εξουσία ο πρόεδρος, αλλά όσο καιρό θα είμαι εγώ στην εξουσία, και δεν εννοούσε μόνο μία τετραετία, εννοούσε μία δεκαετία στην ουσία, δεν θα ασχοληθούμε με την ένταξη της Ουκρανίας. Άρα λοιπόν, γιατί κάνεις πόλεμο? Και η απάντηση του Πούτιν είναι: μα δεν μας ενδιαφέρει τώρα αν θα μπει σήμερα, αύριο κτλ. Εκείνο που έχει σημασία, λέει, τι σημαίνει αυτό για την ιστορική προοπτική. Και η ιστορική αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε, ιστορική προοπτική. Και η ιστορική προοπτική προφανώς του ρωσικού έθνους. Και η ρωσική προοπτική του ρωσικού έθνους θεωρεί την Ουκρανία Ρωσία.
Μάλιστα. Και επίσης αυτό που μου κάνει πάντα εντύπωση, πάντα μου έκανε δηλαδή και το απεχθάνομαι, είναι ότι βλέπω το διάγγελμα του Πούτιν τώρα στην τηλεόραση που το αναπαράγουν. Όλα γίνονται για να προστατευτούν οι λαοί, ρε παιδί μου, όλοι οι πόλεμοι. Έτσι.
Εντάξει, τώρα
δεν είναι φοβερό.
Και μιλάμε και για λιότητες. Έτσι.
Μα, δεν είναι, μα όλα, εγώ θυμάμαι στο Ιράκ, παντού, όλοι γίνεται για την προστασία των πολιτών και των λαών, ας πούμε, τους... αόρατους εχθρούς.
Έχει σημασία όμως, για να δεν θα συμφωνούσα να τα βάλουμε όλα σε ένα καζάνι.
Ναι,
αλλά έχει σημασία εάν, ας πούμε, αυτή η επέμβαση που κάνει ο Πούτιν τώρα στην Ουκρανία, έτσι, παραβιάζοντας κάθε αρχή διεθνούς δικαίου και αναγνώρισης κυριαρχίας ή εθνικής ακεραιότητας άλλης χώρας, θεωρείται, ας πούμε, ειρηνευτική αποστολή, διότι έτσι ειρηνευτικά στρατεύματα τα χαρακτηρίζουν. Έτσι, για πηγαίνει εκεί για να σταματήσει μια γενοκτονία. Ποια γενοκτονία? Δηλαδή, η γενοκτονία αρχίζει να
επικαλείται
από το στόμα του Πούτιν
τον βομβαρδισμό που υπέστη εκεί πέρα κάποιες θέσεις στον Ντόνετσκ από τον Ουκρανικό στρατό. Επίσης ήταν και αυτή μια κίνηση των Ουκρανών, η οποία δεν είχε και λογική στην παρούσα φάση. Δηλαδή, πάνω που είναι όλο στο κόκκινο, γίνονται κάποιες επιθέσεις με ανταλλαγή, ξέρεις, τον βομβαρδισμό που είχαμε το Σαββατοκύριακο.
Ο όρος γενοκτονία όμως έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο και έχει συγκεκριμένο ιστορικό βάρος.
Ρίχνεις όμως λάδι σε μια φάση τώρα που είναι πάρα πολύ έτσι, τα πράγματα είναι στην πιο κρίσιμη τους καμπή, και το Σαββατοκύριακο έχεις μπαράζ έτσι, επιθέσεων με την πολυφυλακή του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ με τον Ουκρανικό στρατό. Και άλλος έψαχνε μια δικαιολογία που του τη δώσανε πιάτο για κάποιο λόγο ανεξήγητο σε αυτή τη φάση.
Πάντως δεν ξέρω.
Αν... διαβάζω τις, ναι. Και τις, ξέρεις, και τις αναλύσεις από το... το εξωτερικό.
Σε λίγο βλέπω ότι θα έχει διάγγελμα ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Μακρόν. Να πούμε ότι δεν ξέρω αυτός, αν αυτός ο οικονομικός στραγγαλισμός που αναφέρεται η Φόντερ Λάιεν και τα λοιπά θα μπορέσει να έχει κάποια άμεσα αποτελέσματα όσον αφορά τις προθέσεις του Πούτιν. Να θυμίσουμε ότι η Ρωσία γενικώς είναι από τις χώρες που έχουν το μικρότερο χρέος αναλογικά και καμιά εξακοσαριά δις στα ταμεία τους, έτσι. Δεν ξέρω.
Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα μαξιλάρι.
Περίπου 200 δις είναι το χρέος.
Έχει ένα μαξιλάρι, έχει διαμορφώσει ένα μαξιλάρι ο Πούτιν για να μπορέσει να αντέξει για ένα διάστημα. Και σίγουρα κάποια στιγμή θα το πληρώσει η ρωσική οικονομία, πολύ ακριβά αυτό. Και να μιλάμε τώρα για μια οικονομία η οποία είναι στο μέγεθος της Ιταλίας ενδεχομένως ή της Ισπανίας, μόνο ότι πρόκειται για μια υπερδύναμη. Έτσι. Από την άλλη μεριά οικονομικά είναι πέρα από τις ενεργειακές πηγές που διαθέτει, η οικονομία της χρειάζεται τη δυτική τεχνολογία, τεχνογνωσία και τεχνολογία. Δεν μπορεί να επιβιώσει αλλιώς. Και σίγουρα θα υπάρξουν συνέπειες αυτό τεράστιες. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Πούτιν στη στάθμιση που κάνει δεν τον ενδιαφέρει αυτό το σκέλος. Δεν τον ενδιαφέρει.
Κάτσε μήπως ανοίξει και όρεξη άλλων, γιατί χθες διάβαζα για τους Κινέζους με την Ταϊβάν που πάντοτε λένε Κινέζικη Ταϊπέη, που είναι μια παρόμοια έτσι, κατάσταση. Πάμε και λίγο Λονδίνο. Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε στο Βερολίνο και πάμε στο Λονδίνο, σαν τραγούδι θα το κάνουμε. Αλλά εκεί είναι τώρα τα κέντρα των αποφάσεων, των εξελίξεων. Νατάσα Κατζάβελου μαζί μας.
Γεια σου, Νατάσα.
Νατάσα, τι αντιδράσεις έχουμε πλέον από τον Μπόρις.
Πήρε το Μπόρις. Οι λόγοι του Μπόρις.
Τώρα περιμένουμε το διάγγελμά του στις 12 ώρα Αγγλίας, γιατί είναι σε εξέλιξη από τις 7.30 το πρωί η Κόμπρα, η συνεδρία στις 7 των αναγκών, για να δούμε πώς θα απαντήσει, ποια θα είναι η δεύτερη απάντηση της, του Ρωμαίου Βασιλείου προς τη Ρωσία, το δεύτερο πακέτο κυρώσεων. Γιατί ακούσαμε τον Τζόνσον μάλλον να έγραψε στο Twitter το ότι ο Πούτιν διάλεξε ένα δρόμο αιμοτοχυσίας και καταστροφής, ότι η εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί καταστροφή για την Ευρώπη και ότι εκτός το τι θα κάνει η Βρετανία θα συζητήσει και την κρίση αυτή με τον Τζον Μπάιντεν και τους άλλους ηγέτες της G7. Αλλά σημαντικό να δούμε τι αναμένεται τώρα να ανακοινώσει, ποια θα είναι τα επόμενα δηλαδή, βήματα της Βρετανίας σε σχέση με αυτή την φρικτή εισβολή όπως τη χαρακτήρισε. Ανάλογη ήταν και η αντίδραση της Υπουργού Εξωτερικών Λις Τρας που καταδικάζεται ένα φρικτή αυτή η επίθεση που εξαπέλυσε ο Πούτιν στο λαό της Ουκρανίας. Ακούσαμε στο BBC τον πρώην διοικητή του ΝΑΤΟ να λέει ότι η Βρετανία θα μπορούσε να βρεθεί σε πόλεμο τον Σέριφο, ότι υπάρχει απολύτως αυτή που μπορούσε να υπάρχει μια τέτοια μεγάλη πιθανότητα. Και βέβαια εντάξει το αντίκτυπο στην αγορά που υπάρχουν εκτενείς αναφορές από Βρετανούς επενδυτές και πολιτικούς αναλυτές για φόβους για μια επιπλέον αύξηση του πληθωρισμού που ήδη εδώ πέρα οι εκτιμήσεις έλεγαν μέχρι τώρα χωρίς αυτή την φοβερή τρομακτική εξέλιξη θα μπορούσε να ανέβει στο 7%. Με τους λογαριασμούς του φυσικού αερίου να εκτινάσονται με μια αύξηση 20% το Μάρτιο και εμπορεύματα ήδη εμπορευμάτων όπως τα σιτηρά επίσης να εκτινάσονται.
Είναι εκεί, αυτό ήθελα να πω. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι και οι Βρετανοί θα πρέπει να αρχίσουν να βγάζουν μπύρα από τις πέτρες, γιατί δεν θα μείνει ούτε κριθάρι ούτε σιτάρι.
Ναι. Και το θέμα που το έχει βιώσει και η Βρετανία, το φόβο των αυξημένων συναγερμών κυβερνοεπιθέσεων. Το οποίο το κατέθεσε, εξέφρασε την θέση του αυτή ο διευθύνων σύμβουλος του τραπεζικού ομίλου Lloyds. Κυβερνοεπιθέσεις, με συγχωρείτε, που συνδέονται με τη Ρωσία της. Αυτό είναι κάτι το οποίο το φοβάται η Βρετανία έτσι κι αλλιώς.
Θα έχει ενδιαφέρον αν η Βρετανία.
Σε Λονδίνο και Μόσχα. Οπότε.
Θα έχει ενδιαφέρον αν η Βρετανία παγώσει και τα περιουσιακά στοιχεία των δεκάδων, νομίζω εκατοντάδων,
πολλά,
έτσι, Ρώσων.
Πολλά έχουν γραφτεί
και ιδιοκτησίες και αυτά.
Τις τελευταίες ώρες για το ποιες θα είναι οι κυρώσεις που θα μπορούσε να επιβάλλει η Βρετανία. Όπως είπα, σχεδόν σε 15 λεπτά, σύμφωνα με το Sky News, θα ξεκινήσει το διάγγελμα του Τζόνσον. Συζητούνται και αυτά. Συζητούνται ότι θα μπορούν να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, να τα δεσμεύσουν δηλαδή. Να απογορευτεί η είσοδό του εδώ στη χώρα. Να μην μπορούν λέει, ουσία, να συναλλάσσουν με οποιαδήποτε επιχείρηση ή άτομα του Ηνωμένου Βασιλείου.
Εντάξει, έχει δύναμη ο οικονομικός αποκλεισμός. Έτσι.
Το θέμα είναι πολλές κυρώσεις. Γιατί να θυμίσουμε το γεγονός αυτό που είχε γίνει με τον Βρετανό, τον πράκτορα, τον Σεργέη Σκρυπάλ, που είχε χάσει και τη ζωή της, μια Αγγλίδα πολίτης, αν θυμόμαστε πολύ καλά. Είναι πολλά. Το θέμα της χρυσής δίδης, για παράδειγμα. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να το παγώσει και πώς θα μπορούσε να στοιχήσει στους Ρώσους όλο αυτό. Πολλές θα μπορούσαν να είναι οι κυρώσεις από την πλευρά, μονομένα από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με τη Ρωσία. Αλλά όπως σας είπα, ο Μπόρις Τζόνσον συνομιλεί με τον Τζο Μπάιντεν και τους ηγέτες της G7 και θα είναι αποφάσεις που θα γίνει σε συνεργασία με τους υπόλοιπους ηγέτες. Γιατί ο ίδιος μίλησε για καταστροφή της Ευρώπης και τα βήματα αυτά θα είναι βήματα τα οποία θα είναι προσεκτικά και μελετημένα.
Για να δώσουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, που είπες προηγουμένως, για σιτηρά, κρυθά κτλ. Ουκρανία και Ρωσία έχουν το 29% των παγκοσμίων εξαγωγών σιταριού.
Μάλιστα.
Το 80% των παγκοσμίων εξαγωγών ηλιελαίου. Και το
20%
και 20% στο καλαμπόκι. Αυτό από τις δύο. Καλά.
Εξαρτάται η Ευρώπη σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Οπότε νομίζω...
Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα.
Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο έτσι κι αλλιώς όλα αυτά αυτή τη βάση έχουν.
Πάνω που φύγαμε από τον κορονοϊό στην Ατάσα και είπαμε εντάξει, άντε, επιτέλους φτούξε ελευθεριά.
Δεν έχουμε και διαλύματα ανάμεσα στις κρίσεις, έτσι.
Αυτό που συζητούσαμε...
Μπαίνει μία μες την άλλη.
Αυτό που συζητείτε μάλλον, με αφορμή αυτό που συνέβη τώρα, είναι ότι από το 8 δεν έχει ησυχάσει ο πλανήτης καθόλου. Και όλα αυτά έχουν οικονομικές αιτίες. Γιατί είναι ένας οικονομικός πόλεμος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί και η πανδημία έχει μια τέτοια βάση.
Οικονομικά μας ξετίναξε η πανδημία. Έρχεται τώρα και το...
Αλλά αυτή τη στιγμή τώρα μιλάμε για ένα... Για ένα φρικτό θέμα, θα μπορούσε να βγουν και μπορούσε να είναι ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
Υπάρχει και πρόβλεψη για το.
Και σε αναλύσεις, έχουν γραφτεί και τέτοια κείμενα. Το θέμα είναι πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, αν θα λήξει άμεσα, αν τραβήξει πάρα πολύ. Οι συνέπειες.
Ήδη υπάρχει πρόβλεψη ότι το βαρέλι θα φτάσει στα 140 δολάρια.
Ακριβώς αυτό σου λέω. Δηλαδή, οικονομικό
δίκτυο. Αν φτάσει το βαρέλι στα 140.
Στον οικονομικό δίκτυο και έτσι κι αλλιώς αυτή είναι και η βάση που κινεί.
Σήμερα πιάσε το ρεκόρ του 2004. 17 χρόνια είχα να δουν τόσο ψηλή. Και αυτό το πρωί. Κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Πλάκα-πλάκα θα δικαιωθεί η ανάλυση ντροπής του πρωτοσάλτεμα. Τι να πω.
Εδώ,
στην τελική. Εκεί θα φτάσουμε.
Στο 2,7%. Αλλά προς το παρόν.
Μάλιστα.
Αλλά σας αφήνουμε, να σε καλά, περιμένουμε με ενδιαφέρον το διάγγελμα του Μπόρις Τζόνσον.
Σε λίγη ώρα, σε 12 λεπτά. Σε 12 λεπτά ακριβώς, γιατί είναι άγγιση.
Είναι σαν αλλαγή του χρόνου αυτό.
Και πάμε Παρίσι, εκεί όπου είχε αναλάβει ο Μακρόν και λέγαμε με τη Θωμαή την προηγούμενη εβδομάδα, εσύ αυτό μπορεί να του βγει και καλό στην προεκλογική του εκστρατεία. Δεν έχει ανακοινωθεί.
Εν αναμονή διαγγέλματος και εκεί, έτσι, Θωμαϊδά.
Θωμαής, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Δεν άκουσα την ερώτηση.
Όχι, λέω, φαινόταν ότι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Μακρόν φαινόταν ότι παίρνει τις πρωτοβουλίες και αν πηγαίνανε καλά τα πράγματα στην Ουκρανία θα μπορούσε να το πιστωθεί θετικά για την προεκλογική του εκστρατεία που επισήμως δεν έχει ξεκινήσει. Τα πράγματα όμως πάνε στραβά και τώρα βλέπω πολλούς να τον κατηγορούν και τον Μακρόν.
Όχι, όχι, δεν υπάρχει κατηγορία. Στην αρχή υπήρχε ότι ήταν λίγο αφελής που συζητούσε μαζί του, αλλά αυτά κόπηκαν αρκετά γρήγορα τώρα με τις εικόνες που δεχόμαστε όλοι από την Ουκρανία.
υπάρχει μια γενική ομοφωνία στην πολιτική.
Κατακραυγής,
έτσι. Όλοι καταδίκασαν αυτό που συμβαίνει, όλοι. Και ο Έρικ Ζεμούρ που ήταν υπέρ του Πούτιν πριν από 4 ώρες, είναι τώρα υπέρ των Ουκρανών. Η Μαρίν Λεπέν το ίδιο, η Βαλέρη Πεκρές το ίδιο. Δεν υπάρχει κανένας που να είναι υπέρ του Βλαντιμίρ Πούτιν και της εισβολής στην Ουκρανία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό αναταράσει όλη την προεκλογική καμπάνια και απομείνει μόνο λιγότερο από ένα μισή μήνα προεκλογικής. Την επόμενη εβδομάδα ήταν να δηλώσει την υποψηφιότητα του και επίσημα ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί τελειώνει και η προθεσμία την οποία θα κάνει κακήν κακώς. Δεν έχω ιδέα, γιατί πραγματικά τα πράγματα εξελίσσονται ραγδαία και ίσως σε λίγες ώρες η Ουκρανία δεν θα είναι πια Ουκρανία και θα είναι ένα κρατήδιο στην Ρωσική Ομοσπονδία. Οπότε πριν από λίγο ανακοίνωσαν ότι και ο Εμμανουέλ Μακρόν θα κάνει ένα διάγγελμα για να ενημερώσει το γαλλικό λαό για τις προθέσεις της Γαλλίας. Επίσης θα χρειαστεί να πάει στις Βρυξέλλες, γιατί εκεί θα γίνει, όπως έκανε και ο ίδιος έκκληση, να γίνει μια επίγουσα σύνοδος του ΝΑΤΟ, και επίσης αμέσως μετά θα γίνει και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, γνωρίζουμε όλοι, είναι προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε έχει και αυτό το καθήκον. Είναι επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ο διπλωματικός του μαραθώνιος δεν θα σταματήσει. Μάλιστα, λάβαμε και κάτι εικόνες από το τρίτο κατά σειρά Συμβούλιο Ασφάλειας στο Προεδρικό Μέγαρο σήμερα το πρωί στις 10 ώρα Ελλάδας. Και εκεί μπροστά στις κάμερες ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε ότι μίλησε ήδη 2 φορές με τον Ζελένσκι, τον Ουκρανό πρόεδρο. Θα τον ξαναπάρει τηλέφωνο αμέσως μετά το τέλος του Συμβουλίου. Είναι δηλαδή σε διαρκή επαφή μαζί του. Και κυρίως στόχος του είναι να πάρει άμεσα μέτρα και σε βάθος χρόνου άλλα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε όλοι, όχι μόνο η Γαλλία αλλά και η Ευρώπη φυσικά, την κατάσταση, η οποία άγνωστο προς τα που θα πάει. Υπάρχουν πάρα πολλά, είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει.
Τι σενάρια έτσι επεξεργάζονται περισσότερο στη Γαλλία?
Η Νατάσα, ας πούμε, Γκατζάβελου μας είπε εξετάζονται πάγωμα περιουσιών των Ρώσων στο Λονδίνο και διάφορα. Ακούγονται πράγματα για το Παρίσι?
Δεν νομίζω ότι η Γαλλία από μόνη της θα πάρει μέτρα. Είναι ευρωπαϊκά τα μέτρα.
Ένα συνολικό
ότι η Γαλλία και η Ευρώπη είναι ένα. Δεν είναι όπως η Μεγάλη Βρετανία που έχει κάνει έχει ένα Brexit, οπότε έχει και δικό της νόμισμα, έχει δική της οικονομική και χρηματοπιστωτική πολιτική. Η Γαλλία πρέπει να υπακούσει σε κάτι κανόνες που λέγονται Ευρωζώνη, Ευρώ, και κυρίως ως μέλος του G7, πρέπει να πάρθουν μέτρα ολικά μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποτέ δεν θα πάρει μονομερή μέτρα η Γαλλία χωρίς να συμβουλευτεί και να τα εξετάσει μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί διαφορετικά δεν θα έχουν μεγάλη ισχύ. Αυτό που λένε και υποστηρίζουν όλοι ότι ήρθε καιρός να απαγορευτεί στη Ρωσία η χρήση του SWIFT. Φαντάζομαι πλέον όλοι μας είμαστε λίγο εξοικειωμένοι με τι είναι το SWIFT. Είναι δηλαδή όταν θέλουμε να στείλουμε χρήματα στην άλλη άκρη του κόσμου ή στην Ευρώπη, χρησιμοποιούμε ένα σύστημα, το IBAN, που χρησιμοποιούμε δηλαδή ένα κωδικό χώρας για να στείλουμε χρήματα. Λοιπόν, αυτό θα απαγορευτεί πιθανότατα στους Ρώσους. Και αυτό δηλαδή είναι.
Παίρνουμε στους Ρώσους, αυτό που έχει ρώσικο λογαριασμό ή σε αυτό που,
ναι,
το Ρώσο που μένει στη Γαλλία?
Ρωσικές τράπεζες. Που σημαίνει ότι θα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο πλέον να λειτουργήσουν διεθνώς οι ρωσικές τράπεζες.
Είναι αυτό που η Φόντερ Λάιεν, ας πούμε, ότι έτσι θα προσπαθήσει να στραγγαλίσει οικονομικά η Ευρωπαϊκή Ένωση την
σίγουρο.
Τη Ρωσία.
Η Αμερική, βασικά, το σύστημα του SWIFT δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στους Ευρωπαίους. Ήταν ένα σύστημα που δημιουργήθηκε από τους Αμερικανούς. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να φτιάξουν το δικό τους σύστημα. Τελικά επικράτησε διεθνώς πλέον αυτό το περίφημο SWIFT. Η αλήθεια είναι ότι όσοι διαπραγματεύονται σε δολάρια είναι ουσιαστικά εξαρτημένοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δηλαδή που έχει το νόμισμα, αυτό είναι που κάνει πραγματικό κουμάντο. Και σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, όταν θέλουν να απαγορεύσουν και να θέσουν εμπάργκο, είναι πάρα πολύ εξοικειωμένες με αυτό και κυρίως αποτελεσματικές οι Ηνωμένες Πολιτείες, κακά τα ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι αν αυτό συμβεί, ούτε το χρέος της Ρωσίας θα μπορεί να διαπραγματεύεται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στα χρηματιστήρια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτείων. Θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα να διακινεί το χρήμα της και θα παγώσουν φυσικά τα χρήματα, τα assets, αυτά που λένε assets, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο η Ρωσία, αλλά και οι ολιγάρχες. Η Ρωσία στοιχηματίζει στο γεγονός ότι αμέσως μετά αυτό λίγο θα ηρεμήσουν τα πράγματα, μόλις κάνει αυτό την ταχεία εισβολή και πτώση του Προέδρου Ζελένσκι, ότι θα ηρεμήσουν τα πράγματα, θα ξαναξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Έναν πολύ δυνατό χαρτί θα έχει στα χέρια της για να αφοπλίσει το ΝΑΤΟ και να τους αποθαρρύνει να πάνε ακόμα πιο ανατολικά και για να μπορέσουν τα πράγματα ξανά να μπουν σε μια ομαλότητα. Αυτό όμως είναι ένα στοίχημα.
Ένα σενάριο, έτσι, το οποίο έχει ακουστεί και έχει μια λογική, θα τη βρεις τη λογική σε όλα αυτά που έχουν γίνει. Μάλιστα. Θωμαΐς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Γιώργο μου, όλα αυτά εδώ πέρα.
Καλή μέρα.
Αμπιεντό. Λοιπόν, με όλα αυτά εδώ πέρα, Γιώργο μου, δεν καταφέραμε να μιλήσουμε. Για Τσικνοπέμπτη, ναι, που έχουμε σήμερα. Απλά να το θυμίσουμε στον κόσμο ότι έτσι, σήμερα είναι Τσικνοπέμπτη. Άλλες εποχές κάναμε ολόκληρες εδώ πέρα.
Προετοιμασίες, πόσο κάνει το αρνί, πόσο κάνει το.
Το κοψίδι και τα λοιπά, που θα φάτε το καλύτερο μπριζολίδι. 8 παρατέταρτο Ολυμπιακός με την Αταλάντα.
Να πούμε, ένας από τους ποιοτικότερους παίκτες της Αταλάντα, ο Μαλινόφσκι, Ουκρανός, έκανε ένα tweet προσευχόμαστε όλοι για την Ουκρανία. Ο Ζιελίνσκι, ένας από τους και αρχηγός της Εθνικής Ουκρανίας που παίζει στη Σίτι, κατάρες στον Πούτιν, με φωτογραφία του και κατάρες πραγματικά. Η Gazprom, να σου πω Στέλιο, είναι ο βασικός χορηγός του Champions League και ο τελικός του Champions League είναι προγραμματισμένος στην Αγία Πετρούπολη.
Ναι, και το Μάιο. Υπάρχουν, ας πούμε, οι φήμες ότι θα μεταφερθεί.
Εντάξει,
θα τα δούμε όλα αυτά εδώ πέρα. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια επηρεάζει με την Midland σήμερα για να έχουμε έτσι όλο το πάκετο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, καλώς ερχόντων των πραγμάτων.
Ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα τότε.
Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγότων. Σε λέγαμε αντιγόνη. σε ποιο γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Φεόντα Μάρη, κι εγώ ένα πεδίο βολής φτηνό που ασκούνται βρίζοντας σε νυφάντα.